ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ, მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე.
მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტად ბაკუ საჰაკიანი აირჩიეს. ისრაელმა საპატიმროებიდან პალესტინელი პატიმრების გათავისუფლება დაიწყო. ერაყში სამი ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. საქართველოს გაზრდილმა სამხედრო ქვედანაყოფმა დღეს გეზი ერაყისკენ აიღო. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. აზერბაიჯანის სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის ინფორმაციით თვითაღიარებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ბაკო საჰაკიანმა, რომელმაც ამომრჩეველთა ხმების 85% მიიღო. საჰაკიანი პრეზიდენტის პოსტზე შეცვლის არკადი ღუკასიანს, რომელიც ორი ვადის გასვლის შემდეგ პოსტ დატოვებს. აზერბაიჯანმა 19 ივლისის საპრეზიდენტო არჩევნებს მთიან ყარაბაღში უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა. პალესტინის ავტონომიის მეთაური მაჰმუდ აბასი მიესალმა და თავისუფლების გმირები უწოდა 250 პალესტინელ პატიმარს, რომლებიც ისრაელმა საპატიმროებიდან გამოუშვა. ისრაელმა პატიმრების გათავისუფლება გადაწყვიტა განზრახვით გაემხნევებინა პალესტინის ზომიერი პრეზიდენტი ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში, რომელიც მის წინააღმდეგ გასამხედროებულმა დაჯგუფება ჰამასმა წამოიწყო. სამხრეთი კორეა აცხადებს, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ ავღანეთის ხოსტის პროვინციაში თალიბებმა მძევლად დაიყვანეს 20 კორეელი მოქალაქე, რომლებიც ქრისტიანი ევანგელისტები არიან. ხოსტის პროვინციის ხელმძღვანელობა ადასტურებს, რომ სამხრეთ კორეელი მოქალაქეები ავტობუსით გზავრობდნენ, როდესაც მათი გატაცება მოხდა, თუმცა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. მოსკოვის ჰელსინკის კავშირის თავმჯდომარე, ვატერანი რუსი უფლებადამცველი ლიუდმილა ალექსეევა დღეს 80 წლის გახდა. უფლებადაცვითი საქმიანობის გამო საბჭოთა კავშირიდან გაძევებული ალექსეევა სამშობლოში მხოლოდ 1993 წელს დაბრუნდა. რადიო თავისუფლებას ალექსეევმა უთხრა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება დღესაც სერიოზულ ზეწოლას განიცდის რუსეთის ხელისუფლებისგან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
მოძრაობა თალიბანი ამტკიცებს, რომ მათმა მებრძოლებმა ავღანეთის აღმოსავლეთში, ნურისტანში ჩამოაგდეს შველმფრენი ბლეკ ჰოკი, რომლის ყველა წევრი დაიღუპა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს თალიბანის სპეციალურმა წარმომადგენელმა აცნობა. თუმცა ნატოს სარდლობაში აცხადებენ, რომ ვერტფრენი ავარიულად დაეშვა და რომ არავინ დაშავებულა. თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ საგუშაგოზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად დღეს სამი მოქალაქე დაიღუპა და ერთი სამხედრო პირი დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილოეთით მდებარე ვაზირისტანში. 19 ივლისს მოწყობილ ტერორისტულ აქტების სერიას კი პაკისტანში სუმცირე 51 ადამიანი ემსხვერპლა. ძალადობის ტალღა პაკისტანში ექსტრემისტების პასუხია მთავრობის მოქმედებაზე, რომელმაც გასულკვირაში წითელ მეჩეთზე იერიშის ბრძანება გასცა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამი ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ერაყის ჩრდილოეთით ქალაქ ბასრაში განლაგებულ სამხედრო ბაზაზე განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად. 19 ივლისს ბაღდადის აღმოსავლეთით გზაზე დამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად კი 4 ამერიკელი ჯარისკაცი და მათი თარჯიმანი დაიღუპა. ახლა კი რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ქართულ სამხედროთა 1200 კაცამდე გაზრდილი შემადგენლობა ერაყში სამშვიდობო მისიის შესრულებას იწყებს. დღეს ალექსეევკის სამხედრო აეროდრომი და 300 კაციანი ბატალიონი კუვეიტში გაემგზავრა, საიდანაც 23 ივლისს ერაყში ქალაქ ალკუტში ჩავლენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ალკუტში მათ შეუერთება 850 ქართველი სამხედრო, რომლებიც სამშვიდობო მისიას ბაქუბასა და ბაღდადში ასრულებენ. თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ბათუ კუთელიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქართველი სამშვიდობოები პატრულირებას ალკუტსა და ირანის საზღვართან განახორციელებენ.
ეს ბრიგადა განლაგებული იქნება ერთი წლის განმავლობაში ალკუტის რეგიონში და მათი მთავარი ამოცანა იქნება პატრულირება, პოსტების დაარსება სხვადასხვა გზებზე და ბრძოლა როგორც შესაძლო კონტრაბანდის იარაღის კონტრაბანდის მარშრუტებთან, ასევე პატრულირება მთელ ამ პასუხისმგებლობის რეგიონში. ეს არის ალკუტის რეგიონი.
ხმაური იყო დღეს თბილისში თაბუკაშვილის ნომერ 50-ში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსთან, სადაც მესაკუთრეები აღნიშნული შენობის დემონტაჟზე თბილისის ზედამხედველობის სამსახურის გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელთა თქმით, კორპუსში მცხოვრებლები კვადრატულ მეტრზე საშუალოდ $1,300 მიიღებენ, თუმცა მობინადრეები აცხადებენ, რომ მათთან არავინ მისულა კომპენსაციასთან დაკავშირებით. ახალი ამბები კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
განვიცადოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დავით ბაქრაძე ცხინვალთან და სოხუმთან დიალოგის გააქტიურება შეეცადა.
პირველი დამთავარი ეს არის კონფლიქტის ზონაში ცხოვრების მოსახლეობის ნდობის მოპოვება. ეს პროცესი დაწყებულია და ეს პროცესი გაგრძელდება და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ უახლოეს პერიოდში კონფლიქტის ზონის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი საბოლოოდ დაინახავს განსხვავებას.
საქართველოს გაზრდილი სამშვიდობო ბატალიონი ერაყში გაემგზავრა.
არაფერს არ ამბობენ ისეც რომ აი თქვას ამის აშიშვლებას წარმოადგენს ისეთი რაღაცა რომ შეეგუა ოჯახი და იციარ რომ მივდივარ და დამილოცავი მზას.
გამოცხადდა მთიან ყარაბაღში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები.
იარგი სამერჟო ურთი კატარად.
რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ხალხის არჩევანი. დარგოების მიუხედავად მოსახლეობამ საჰაკიანს მისცა და მისი გამარჯვება სამართლიანია. პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე მუშაობა შეუდგა დავით ბაქრაძე, რომელიც აქამდე საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს თავმჯდომარეობდა. მისი წინამორბედი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე მერაბ ანთაძე საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაბრუნდა. კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე დავით ბაქრაძის დანიშნვას გამოეხმაურნენ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ეკა წამალაშვილი საუბრებს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ საგადრო ცვლილებაზე და მასთან დაკავშირებულ მონოდინებზე.
თავდაპირველად კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ფუნქციების შესახებ. შესაბამისი დებულების თანახმად კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საქმიანობის სფეროს განეკუთვნება საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე კონფლიქტების, ასევე რელიგიურ, ეთნიკურ, პოლიტიკურ და სხვა საფუძველზე შესაძლო დაპირისპირებათა გადაწყვეტისა და პრევენციის პრობლემები. აპარატი შეიმუშავებს მოსაზრებებს კონფლიქტების გადაწყვეტის სტრატეგიული კურსის და მიმართულებით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ. წარმართავს ურთიერთობებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ქვეყნების წარმომადგენლებთან. კოორდინაციას უწევს საქართველოს დელეგაციების მუშაობას შესაბამის საკითხებზე და ასე შემდეგ. მთელ ამ ფუნქციას მოვალეობებს კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი თავიდან გიორგი ხაინდრავას ხელმძღვანელობით ახორციელებდა, შემდეგ მერაბ ანთაძის ხელმძღვანელობით. დავით ბაქრაძე არის რიგით მესამე სახელმწიფო მინისტრი ამ მიმართულებით. ახალ თანამდებობაზე მან გადაინაცვლა განცხადებით, რომ გააგრძელებს სამშვიდობო კურსს და შეეცდება ხელი შეუწყოს ერთი მხრივ თბილისსა და ცხინვალს, მეორე მხრივ თბილისსა და სოხუმს შორის დიალოგის განვითარებას. დიალოგი კი ამ ეტაპზე ორივე მიმართულებით შეჩერებულია. საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე ბაქრაძის ერთ-ერთ ბოლო წარმატებულ საქმედ იქნა მიჩნეული დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დიმიტრი სანაკოევის წარდგენა ბრიუსელში ევროპარლამენტარების წინაშე. სამშვიდობო პროცესის განვითარებას ცხინვალის რეგიონში დავით ბაქრაძე მაშინ ასე ხედავდა.
პირველი დამთავარი ეს არის კონფლიქტის ზონაში ცხოვრების მოსახლეობის ნდობის მოპოვება. ეს პროცესი დაწყებულია და ეს პროცესი გაგრძელდება და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ უახლოეს პერიოდში კონფლიქტის ზონის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი საბოლოოდ დაინახავს განსხვავებას. განსხვავებას იმას შორის, რასაც თავაზობს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება, ეს არის მშვიდობა, ეს არის ეკონომიკური განვითარება, ეს არის კეთილდღეობა და განსხვავება იმას შორის, რასაც თავაზობს ინვალის დღევანდელი რეჟიმი.
ზოგიერთი ქართველი ექსპერტის აზრით დავით ბაქრაძის მთავარი ამოცანა სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე საზღვარგარეთ სანაკოევის პოლიტიკის გაყიდვა იქნება. მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ ბაქრაძე აქტიურად იყო ჩართული დროებითი ადმინისტრაციის შექმნაში და მოტივირებულია საქართველოს ხელისუფლების ამ პროექტის წარმატებულობით. მაგრამ კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ფუნქცია გაცილებით ფართოა, ვიდრე ესაა მუშაობა ერთ კონკრეტულ პროექტზე. დავით ბაქრაძის გადანაცვლება სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე გამოეხმაურნენ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები.
რამნიშვნელობა ანთაძე იქნება ბაქრაძე თუ ვინმე სხვა? პოლიტიკა ერთია.
თქვა ბორის ჩოჩიევმა. კომენტარი იყო სოხუმიდანაც. სერგეი შამბამ განაცხადა, რომ დავით ბაქრაძეს კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე მისვლა არასახარბიელო პერიოდში მოუწია. პერიოდში, როცა არ არსებობს დიალოგი თბილისსა და სოხუმ შორის. რაც შეეხება მოლოდინს, აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, სიახლის მოლოდინი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ საქართველოს ხელისუფლება შეცვლის თავის მიდგომას, თავის პოლიტიკას აფხაზეთის პრობლემის მიმართ. საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკის შეცვლას არა, მაგრამ პრობლემის მოწესრიგების საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციების და მსოფლიოს წარმ ჩამყვანი სახელმწიფოების უფრო აქტიურად ჩართვისთვის მუშაობის გაგრძელებას აპირებს. იქიდან გამომდინარე, რომ დავით ბაქრაძეს აქვს კარგი დიპლომატიური კონტაქტები, საგარეო საქმეთა სამინისტროში გადანაცვლებულმა მერაბანთაძემ პრაგმატული უწოდა კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე მის დანიშნას. გავრცელებული ცნობებით, დავით ბაქრაძე ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე შესაძლოა დეპუტატმა ნინო ნაკაშიძემ ჩაანაცვლოს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მას მიძინა რამიშვილი უძღვება. კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის შეცვლის შემდეგ კვლავ გაურკვეველია, თუ როდის გაიმართება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოსაგვარებლად შექმნილი შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა. დავით ბაქრაძის წინამორბედი მერაბ ანტაძე კომისიის წევრებს თბილისში შეხვედრას მომავალ კვირაში სთავაზობდა. კომისიის რუსული წარმომადგენლობა კი აგვისტოს დასაწყისში. როგორც უკვე ვახსენეთ, სახელმწიფო მინისტრის შეცვლას პარასკევს ცხინვალის რეგიონიდან გამოეხმაურნენ როგორც ადგილობრივი დროებითი, ასევე დე-ფაქტო ადმინისტრაციები. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის ცნობით, სანაკოევის ადმინისტრაციას ეჭვიეპარება, რომ მისი ერთი კონკრეტული მოთხოვნა შესრულდება. კოკოიტის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში კი თბილისის პოლიტიკის შეცვლას არელიან.
კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დავით ბაქრაძის დანიშნას გამოხმაურება როგორც ცხინვალიდან, ისე ქურთადან მოხვა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი, შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარე ბორის ჩოჩიევი აცხადებს, რომ საქართველოში სახელმწიფო მინისტრის შეცვლა კი არა, კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხებში პოლიტიკის ცვლილება უნდა მოხდეს. როგორც ცნობილია, ქართულ-ოსური მოლაპარაკებები ჩიხშია შესული. ნახევარ წელზე მეტია შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა არ ჩატარებულა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი ამის გამო ხშირად აკრიტიკებდა საქართველოს ყოფილ სახელმწიფო მინისტრს მერაბ ანტაძეს.
გიორგი ხაინდრავა ზა მირნე разрешение что он
получил. ჩვენ გჯეროდა გიორგი ხაინდრავასი, როცა ის მშვიდობიანად მოგვარებას ემხრობოდა და ომს ეწინააღმდეგებოდა, რასაც ბატონ ანტაძეზე ვერ ვიტყვით. ის აბსოლუტურად არაფერს წვეთს და ზოგიერთი ძალოვანის ხელში თოჯინაა.
დავით ბაქრაძის დანიშნას დროებითი ადმინისტრაციის პრემიერ-მინისტრი ურუზმა ქარკუსოვი გამოეხმაურა. მისი აზრით, შერეული საკონტროლო კომისიის ფორმატში რადიკალური ცვლილება ვერ მოხდება, რადგან მათი სურვილის მიუხედავად დიმიტრი სანაკოევის ადმინისტრაცია ჩაერთოს კომისიის მუშაობაში, შეუძლებელია, რადგან ამ წინადადებას ოთხი მხრიდან კომისიაში მინიმუმ ორმა მხარემ უნდა დაუჭიროს მხარი.
ბაქრაძის დანიშნვის შემდეგ შერეულ საკონტროლო კომისიაში ჩვენი ჩართვა მოსალოდნელი არ არის. არსებობს რუსული, ჩრდილოოსური და ქართული მხარეები და კომისიაში ჩვენს მონაწილეობას ორი ხმა მაინც სჭირდება. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რუსეთი და ჩრდილოეთ ოსეთი მხარს დაუჭერენ, რომ ჩვენ მოლაპარაკების პროცესში ჩაქვთონ.
დღეს რუსეთის საგანგებო დავალებათა ელჩმა იური პოპოვმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკების პროცესში დიმიტრი სანაკოევის ჩართვა თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ იგი კონფლიქტის მხარედ არ იქნება აღიარებული. წინასწარ რთული სათქმელია დავით ბაქრაძე სახელმწიფო მინისტრის რანგში გამონახავს თუ არა საერთო ენას რუსულ, სამხრეთ ოსურ და ჩრდილო ოსურ მხარეებთან და საერთოდ განახლდება თუ არა სამშვიდობო მოლაპარაკებები შერეული საკონტროლო კომისიის ფორმატში. დანარჩენი მხარეებისთვის კარგად არის ცნობილი დავით ბაქრაძის მეგობრული ურთიერთობა დიმიტრი სანაკოევთან, რომლის ევროპარლამენტში გამოსვლა გარკვეულ წილად ბაქრაძის დამსახურებად ჩაითვალა. როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი იმ ადამიანებს, ვინც სანაკოევთან თანამშრომლობენ, არენდობა და აკრიტიკებს. ამიტომ კონფლიქტის ზონაში საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბაქრაძის დანიშნით სამშვიდობო მოლაპარაკების პროცესში წარმოქმნილი კრიზისი უფრო მეტად გაღრმავდება. ჯერჯერობით ისიც უცნობია, დავით ბაქრაძის მონაწილეობით თბილისში შედგება თუ არა შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა. ამ ხრივ რუსულმა მხარემ ახალი წინადადება წამოაყენა. რუსეთის საგანგებო დავალებათა ელჩმა იური პოპოვმა შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეებს შესთავაზა მხარი დაუჭირონ ინიციატივას კომისიის ხდომის ეუთოს მისიის ოფისში ჩატარების თაობაზე. რუსული მხარე თანათავმჯდომარეებს თბილისში კომისიის ხდომის გამართვას 1 აგვისტოს სთავაზობდა, მაგრამ დავით ბაქრაძის ახალ თანამდებობაზე დანიშნვის გამო შესაძლოა ამ ვადამ გადაიწიოს, რადგან მას დრო ვითარებაში გასარკვევად სჭირდება.
ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. თბილისის დროით 18:15 სრულდება. მოისმინეთ დღის უმთავრესი მოვლენები. აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის ინფორმაციით, თვით აღიარებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ბაკო საჰაკიანმა. პალესტინის ავტონომიის მეთაური მაჰმუდ აბასი მიესალმა და თავისუფლების გმირები უწოდა 250 პალესტინელ პატიმარს, რომელიც ისრაელმა საპატიმროდან გაუშვა. სამხრეთ კორეის თანახმად მას მოეპოვება ინფორმაცია, რომ ავღანეთის ხოსტის პროვინციაში თალიბებმა ძევლად აიყვანეს 20 კორეელი მოქალაქე. მოძრაობა თალიბანი ამტკიცებს, რომ მისმა მებრძოლებმა ავღანეთის აღმოსავლეთში ნურისტანში ჩამოაგდეს შოუმფრენი ბლეკ ჰოკი, რომლის ყველა წევრი დაიღუპა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. 20 ივლისს თბილისის ალექსეევკის სამხედრო აეროდრომიდან ერახში გაემგზავრა საქართველოს სუმცირე 1300 სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც სამშვიდობო მისიას ვასიტის პროვინციის ქალაქ ალყუთში შეასრულებს. იმავე ქალაქში მათ შეუერთდება ის 850 ქართველი სამხედრო, რომელიც უკვე იმყოფება ბაღდადსა და ბაკუბაში. მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში გამგზავრებამდე საქართველოს კონტინგენტს 4-კვირიან ინტენსიურ სწავლებას ამერიკელი ინსტრუქტორები უტარებდნენ. ერახში გამგზავრებამდე ქართულ სამხედროებს შეხვდა კობალი კლიკაძე, რომელიც გაიხსენებს, თუ როგორი განწყობა სუფევდა მათ რიგებში.
თანამებრძოლებთან ერთად ერახში 20 ივლისს სამშვიდობო მისიით გაემგზავრა მეორე ქვეითი ბრიგადის კაპრალი მამუკა ბანძელაძე, რომელმაც ორი თვის წინ წარმატებით დაასრულა ქართულ-ამერიკული სტაბილურობის შენარჩუნების სამხედრო პროგრამა. კაპრალ მამუკა ბანძელაძის თქმით, მან და მისმა თანამებრძოლებმა იცოდნენ, რომ პროგრამაში მონაწილეობის შემდეგ ერახში მოუწევდათ 6-თვიანი მივლინება.
შეეგუა ოჯახი, სხვა გზა არც იყო და რა ვიცი, არაფერს არ ამბობენ ისეც, რომ აი თქვა ამის საშიშროებას წარმოადგენს ისეთი რაღაცა, რომ შეეგუა ოჯახი და იცი არ რომ მივდივარ და დამილოცავი გზას.
ერახში გაემგზავრა სერჟანტი ემზარ დემეტრაძე, რომელმაც ორი თვის წინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროგრამით გათვალისწინებულ ფიზიკურ დატვირთვას ამერიკელი და ქართველი სამხედროები ერთად იტანდნენ სასწავლებელზე.
ფიზიკურ დატვირთვას ნამდვილად ძიმე იყო, კი?
ამერიკელი ჩვენთან ერთად იყვნენ ტელეფონზე.
დიახ, ამ ხნის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყვნენ, როგორც ველზე, ასევე ღაზომაში ხმები.
ამერიკის სამხედრო ინსტრუქტორთა მეთაური მაიორი კრეგ ჯონსი ასე დაემშვიდობა თავის ყველაზე წარმატებულ ქართულ შეგირდებს, რომლებიც რამდენიმე დღეში კოალიციის რიგებში შეასრულებენ საბრძოლო ამოცანებს.
თქვენ ხართ საუკეთესო ჯარისკაცი თქვენ სათეულში და აუცილებლად უნდა მოხდეს ამის აღიარება. იმედია, თქვენ მოგეწონებათ ის სწავლება, რაც თქვენ ერთად გავიარეთ. ასე რომ წარმატებას გისურვებ ერაყში.
ქართულ სამხედრო კონტინგენტს, რომლის რაოდენობა 20 ივლისიდან სამჯერ გაიზრდება, ერახში ვასიტის პროვინციაში მეტად რთული ამოცანების შესრულება მოუწევს. ქართულმა ქვედანაყოფმა უნდა უხელმძღვანელოს სამშვიდობო ოპერაცია საკმაოდ დიდ ფართობზე. ქართულ სამხედროებს ასევე დაეკისებათ პატრულირება ირან-ერაყის საზღვარზე, რათა აღიკვეთოს საზღვის უკანონო დარღვევისა და იარაღის კონტრაბანდის ფაქტები. 2000 კაცამდე გაზრდილი ქართული სამხედრო ქვედანაყოფის მისია ერახში სავარაუდოდ ერთ წელს გასტანს.
კობალი კლიკაძე გესაუბრებოდათ. წინასწარი მონაცემებით 19 ივლისს მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამომრჩეველთა ხმების უდიდესი ნაწილი, დაახლოებით 85%, წილად ხვდა ბაკო საჰაგიანს. სეპარატისტული რეგიონის უშიშროების სამსახურის ყოფილ უფროს საარჩევნო მარათონში ჩართული 5 კანდიდატიდან გამარჯვებას სწორედ მას უწინასწარმეტყველებდნენ. უფრო მეტს ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ.
მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი ბაკო საჰაკიანი რომ გახდებოდა, ამაში ეჭვი თითქმის არავის ეპარებოდა. სეპარატისტული რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს მხარს უჭერდა და უჭერს როგორც ყოფილი პრეზიდენტი არკადი ღუკასიანი და მართველი პარტია, ასევე ორი ძლიერი ოპოზიციური გაერთიანება და რაც მთავარია ერევანი და მოსკოვი. მართალია ეს არჩევნების შემხულო წინასწარი შედეგებია, მაგრამ მეთვალყურეები მიიჩნევენ, რომ პროცენტულ მაჩვენებლებში დიდი ცვლილებები მოსაოდნელი არ არის. საჰაკიანის გამარჯვება უკვე აღიარა და მას სამართლიანიც კი უწოდა საპრეზიდენტო მარათონის მეორე კანდიდატმა მასის მაილიანმა, რომელსაც წინასწარი მონაცემებით ამომრჩეველთა ხმების დაახლოებით 12% ერგო. თუკი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მასის მაილიანმა არჩევნებზე აღმოჩენილი დარღვევების გამო 19 ივლისს სასამართლოს მიმართა, უკვე 20 ივლისს ასეთი განცხადება გააკეთა.
იარკი სამერჟო ურთი კატარად.
რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ხალხის არჩევანია. დარღვევების მიუხედავად მოსახლეობამ საჰაკიანს მისახმა და მისი გამარჯვება სამართლიანია. მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ხალხმა არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. უმრავლესობამ თავისი ნდობა ბაკო საჰაკიანს გამოუცხადა.
ახლადარჩეულ პრეზიდენტს ბაკოვ საჰაკიანს წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კომენტარი არ გაუკეთებია. არჩევნებამდე კი მან არაერთხელ თქვა, რომ მისი პრეზიდენტობის მთავარი მიზანი მთიანი ყარაბაღის აღიარება იქნება.
ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს კონსტრუქციულ პოლიტიკას და ვიმედოვნებთ, რომ ეს იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების საფუძველი.
რეალობის გათვალისწინებით მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარებას მეთვალყურეები უკიდურესად ძნელს და ხშირ შემთხვევაში პრაქტიკულად შეუძლებელს უწოდებენ. უპირატესად სომხები დასახლებულ აზერბაიჯანის ტერიტორიულ სივრცეში მოქცეულ სეპარატისტულ რეგიონს, რომელსაც აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის 6 წლის მანძილზე გაჩაღებული სისხლის მღვრელი ომი უკავშირდება, საერთაშორისო ორგანიზაციები ეჭვის თვალით უყურებენ. მათ შორის არის ეუთოც, საერთაშორისო ორგანიზაციები მთიან ყარაბაღში 19 ივლისს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს არალეგიტიმურს უწოდებენ.
ლონდონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობები იმდენად დაიძაბა, რომ ბევრს ცივი ომის ხანაც კი გაახსენა. 19 ივლისს რუსეთმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა 4 ბრიტანელი დიპლომატი, რომლებიც მოსკოვში ბრიტანეთის საელჩოში მუშაობენ. რუსეთის ტერიტორიაზე ყოფნის დღეები მათთვის უკვე დათვლილია. ასეთია მოსკოვის საპასუხო ნაბიჯი ბრიტანეთის მიერ რუსეთის დიპლომატების გაძევებაზე. ლონდონის ამგვარი ქმედება კი თავის მხრივ განპირობებული იყო მოსკოვის უარით, ლონდონისთვის გადაეცა რუსეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილი აგენტის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობაში მთავარი ეჭვმიტანილი ანდრეი ლუგოვოი. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? რას ფიქრობენ ექსპერტები და ბრიტანელები, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ? თემას ლელა კუნჯულია განაღწევს.
მოსკოვის გადაწყვეტილება საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მიხაილ კამინინმა კატეგორიული ტონით გამოაცხადა და იქვე გაჩნდა ეჭვი, რომ ლონდონსა და მოსკოვს შორის ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა.
Послу официально вручена нота.
Элц გადაეცა ოფიციალური ნოტა, რომლის მიხედვითაც მოსკოვში ბრიტანეთის საელჩოს 4 თანამშრომელი პერსონა ნონ გრატათ არის გამოცხადებული. დიპლომატებმა რუსეთის ტერიტორია 10 დღიან ვადაში უნდა დატოვონ.
10-დღიანი срок.
დიპლომატებისთვის წამზომის ჩართვის პარალელურად რუსეთი აპირებს შეაჩეროს ვიზების გაცემა ბრიტანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის და დროებით გაწყვიტოს ანტიტერორისტული თანამშრომლობა ლონდონთან. როგორ აღიქვამენ რუსეთში მცხოვრები ბრიტანელები ლონდონსა და მოსკოვს შორის დაძაბულ ურთიერთობას, რომელიც ბევრს ცივი ომის ეპოქასაც კი ახსენებს? ძალიან მოკლედ რომ თქვათ, მათი განწყობა პესიმისტური ნამდვილად არ არის. მოსკოვში გამოკითხული ბრიტანელები არ ფიქრობენ, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო გამწვავდება, თუმცა ჩნდება შეკითხვები და ეჭვებიც. მოусმინოთ რამდენიმე მათგანს.
შეცვლის თუ არა ჩემს აქაურ ცხოვრებას? აბსოლუტურად არა. ვფიქრობ, რომ ჩემი აქაური მეგობრები ორივე მხარის ქმედებებში ხედავენ კალკსაც და ცუდსაც. არ მგონია, რომ თავდასხმა იყოს მოსალოდნელი სკინჰედების ან ახალგაზრდა ნაცისტების მხრიდან. ცხოვრებას ძველებურად განვაგრძობ. მე მცირე მასშტაბისა ვარ მათთვის. მე არა ვარ ბიპი, შელი ან რაღაც მსგავს.
ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს. გულახდილოთ, რომ გითხრათ, ამაზე არც თუ ხშირად ფიქრობ ხოლმე, იმიტომ რომ უშუალოდ ჩვენ ისე არ გვეხება. ცხადია, საინფორმაციო გამოშვებებს უყურებ ხოლმე, მაგრამ ვერ კი წარმოვიდგენია ეს ყველაფერი ჩვენ როგორ უნდა შეგვეხოს.
პირად დონეზე ძალიან მაინტერესებს ხომ არ შეგვეხება ეს ბრიტანეთში წასვლის და დაბრუნების პროცესში. თორემ ისი ადამიანები აქ ვერც კი ხვდებიან, რომ ბრიტანელები ვართ. აი მგზავრობის დროს კი საზღვარზე შეიძლება ვიზებთან დაკავშირებით დაიწყონ ჩაძიება. ასევე შეიძლება სულ უფრო გართულდეს ვიზის მიღება. ეს ისედაც არ არის ადვილი და შეიძლება კიდევ უფრო გაუარესდეს. ეს აშკარა დამაღელვებელია. რა არის ეს? ხანმოკლე პატარა ომი თუ რაღაც დიდი და სერიოზული? ეს ძნელი სათქმელია. აქ ახლა წინა საარჩევნო დუღილია და ვფიქრობ, რომ ეს შესაძლოა ამის ნაწილიც იყოს. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ვითარება საგრძნობლად არ გამოსწორდება მომავალი რამდენიმე თვის განმავლობაში.
კარნეგის მოსკოვის ცენტრის კვლევარს Sam Greens მიაჩნია, რომ რუსეთი დაინტერესებული სულაც არ არის ბრიტანეთთან ურთიერთობის კიდევ უფრო დაძაბვით და ამიტომ მოსკოვი მოსალოდნელ ნაბიჯს დგამს.
რუსეთის გათვლით ის ვერაფერს მოიგებს კრიზისის გაღრმავებით, სხვა საფეხურზე გადაყვანით და ბრიტანეთისთვის განსაკუთრებული პრობლემების შექმნით. რუსეთმა ბრიტანეთზე სწრაფად იმოქმედა. ბრიტანეთს დრო დასჭირდა მოსაფიქრებლად, თუ როგორ ეპასუხა მოსკოვისთვის ლუგოვოის ექსტრადიციაზე უარის თქმისთვის. რუსეთმა კი მას ორ დღეში გასცა პასუხი და ეს პასუხი იყო, ასე ვთქვათ, ეკვივალენტური, რაც მოსალოდნელიც იყო.
Sam Greens არცის გონია, რომ დიპლომატიური დაპირისპირება ლონდონისა და მოსკოვის ურთიერთობებს რაიმე სერიოზული თემუქრება.
არსებობს უზარმაზარი აშკარა ბიზნეს ინტერესი ორ ქვეყანას შორის. უზარმაზარი ადგილი უკავია მაგალითად ტურიზმს, მოგზაურობას. ვფიქრობ, არც ერთი ქვეყანა არ მივაზღურამდე, საიდანაც ერთმანეთს მტრებად დაინახავენ.
თუმცა ბრიტანელი ექსპერტის ოპტიმიზმის გაზიარება მსოფლიოში დღეს ბევრს უჭირს.
ლელა კუნჯულია გესაუბრებოდათ რუსეთ-ბრიტანეთის ურთიერთობების პერსპექტივებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძოთ გადაცემას. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე, რომელიც დღის უმთავრეს მოვლენებს შეგახსენებთ.
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის ბრიტანეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის. ბერლინში მყოფმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ურთიერთობა საღაზრსა და ორმხრივ ინტერესების გათვალისწინებას უნდა ეყრდნობოდეს. აზერბაიჯანის სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის ინფორმაციით თვითაღიარებული რეგიონი საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ბაკო საჰაკიანმა, რომელმაც ამომრჩეველთა ხმების 85% მიიღო. პოლიციის ერთი თანამშრომელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა წუხელ ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. სუნჟენის რაიონში კი პოლიციამ დააკავა ორი ადგილობრივი, ისინი ეჭვმიტანილნი არიან 18 ივლისის მომხდარ თავდასხმაში, რომლის დროსაც პოლიციის ორი ოფიცერი დაიღუპა. თვითმყოფელი მოიერიშის მიერ საგუშაგოზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად დღეს სამი მოქალაქე დაიღუპა და ერთი სამხედრო პირი დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილოეთით მდებარე ვაზირისტანში. მოძრაობა თალიბანი ამტკიცებს, რომ მათმა მებრძოლებმა ავღანეთის აღმოსავლეთში ნურისტანში ჩამოაგდეს შვეულმფრენი ბლეკჰოკი, რომლის ყველა წევრი დაიღუპა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ავღანურ სამსახურს ტალიბანის სპეციალურმა წარმომადგენელმა აცნობა. თუმცა ნატოს სარდლობაში აცხადებენ, რომ ვერტმფრენი ავარიულად დაეშვა და რომ არავინ დაშავებულა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამი ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ერაყის ჩრდილოეთით ქალაქ ბასრაში განლაგებულ სამხედრო ბაზაზე განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად. 19 ივლისს ბაღდადის აღმოსავლეთით გზაზე დამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად კი 4 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა.
ახალი ამბები კობა ლიკლიკაძემ. გაგაცნოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს შევეხებით ემზარკვიციანის ამბოხების თემას, რომლიდანაც ერთი წელი გავიდა.
ბათიაშვილის დასჯა ხელისუფლებას ჭირდებოდა სხვების შესაშინებლად, სხვებისთვის დასამტკიცებლად, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია, ჩვენ ამას გავაკეთებთ და სხვები ჯგუით იყავით.
შემოგთავაზებთ ორ მუსიკალურ სიუჟეტს. ერთი ეხება სტაჟიან მუსიკოს ბუბა კიკაბიძეს.
ძალიან დიდი ხანი ტელესაბჭოთა კავშირი აი ამ ენაზე ლაპარაკობდა. ვიპაჩემო კეფირნი კუშიძე, ნიგლუბეძე, არის ივან ნოხაჩო.
მეორე კი ახალგაზრდა პიანისტ გუგა ჩხიკვაძეს.
მუსიკის ასე ვთქვათ გარემოში გავიზარდე და თავიდანვე ვიცოდი, რომ გავხდებოდი პიანისტი.
პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ჩვეულებრივ ზაფხული პოლიტიკური თვალსაზრისით მკვდარ სეზონად ითვლება. ოღონდ წელს საქართველოში ასე არ არის. საპარლამენტო არდადეგების დაწყების მიუხედავად პოლიტიკური პარტიების ლიდერები დასასვენებლად წასვლას ჯერ არ გეგმავენ. გამორიცხული არ არის პოლიტიკურ ცხოვრებაში კვლავ ბევრი საინტერესო მოვლენა მოხდეს, ისევე როგორც ამ ერთი წლის წინ. ამ თემაზე საუბარს თამარ ჩიქოვანი განაგრძობს.
21 ივლისს ზუსტად ერთი წელი სრულდება, რაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობა დაითხოვა. მაშინ მთავრობის შემადგენლობაში მასშტაბური ცვლილებები არ გატარებულა. მხოლოდ ორმა მინისტრმა, კონფლიქტების მოგვარების სფეროში სახელმწიფო მინისტრმა გოგა ხაინდრავამ და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიორგი პაპუაშვილმა დატოვეს მთავრობის კაბინეტი. ორ დღეში კი 23 ივლისს კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილ მარწმუნებულმა ემზარკვიციანმა ხელისუფლების დაუმორჩილებლობა გამოუცხადა. სხვადასხვა ულტიმატუმს შორის ის მთავრობის შემადგენლობიდან კონკრეტული მინისტრების გათავისუფლებას მოითხოვდა.
არ გამოურიცხავ თუ ხვალ ორ შაბათს ახლა თუ ისევლე დანიშნა ეს ორი მინისტრი პარლამენტმა აბსოლუტურად სულ ყველა გამოვალთ უკვე გამოვა ხალხი მე ხალ დემონსტრაციაზე შეეროვთარ ვაპირებ გამოვა ხალხი მოთხოვნით უკვე პარლამენტის გაშვების და ახალი არჩევნების იმისი დანიშნის შესახებ
სად გამოვა ბატონო
სად გამოვა და ქუჩებში თბილისში სად გამოვა ხო არ ჩამოვა კოდორში არა
ის ორი მინისტრი ვისი დამტკიცების შემთხვევაშიც ემზარ კვიციანი ხალხის ქუჩაში გამოსვლის პროგნოზს აკეთებდა ირაკლი ოქროაშვილი და ვანო მერაბიშვილი გახდნენ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები რომელთა შორის არსებულ დაპირკმულა ამჯერად კოდორის ამბოხის ჩახშობისას ერთად და ოპერატიულად მოქმედებდნენ გემახსოვრებად მაშინ ამბოხებულების წინააღმდეგ დაწყებულ სპეცოპერაციას ერთი მშვიდობიანი მოსახლე სიცოცხლე ემსხვერპლა კოდორის ხეობის მოსახლეობიდან დიდძალი იარაღი ამოიღეს დააკავეს ნორა კვიციანი, ამბოხებული ემზარ კვიციანის და, რომელიც მოგვიანებით გაასამართლეს კიდეც. ემზარ კვიციანზე გენერალურმა პროკურატურამ ძებნა გამოაცხადა.
თბილისის სახალხო სასამართლოს მიერ უკვე გაცემულია ბრძანება ემზარ კვიციანის მიმართ აკვეთის ღონისძიების სახით, დაპატიმრების შეფარდების თაობაზე და გამოცხადებულია მისი ძებნა. მისი ბრალეულობაც გამოიკვეთება, ყველა იქნება მიცემული სასამართლოს პასუხებაში შესაბამისი მიღება.
ამ ერთი წლის წინანდელ განცხადებებს თუ გავიხსენებთ, მაშინ ხელისუფლების უმაღლესი დონის წარმომადგენელთა ლექსიკაში ფიგურირებდა სიტყვა ქვეყნის ღალატი. თავდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ქვეყნის მოღალატეთა ვინაობას დაასახელა.
როდესაც გამყრელიძე და ნათელაშვილი მოუწოდებენ ჯარს იარაღის დაღრისაკენ, ეს არის ქვეყნის ღალატის თოლფასი.
დავით გამყრელიძისა და შალვა ნათელაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა. ირაკლი ბათიაშვილისგან განსხვავებით, რომელიც ამბოხის დღეებში რამდენჯერმე ტელეფონით ესაუბრა ემზარ კვიციანს. 2006 წლის 29 ივლისს ირაკლი ბათიაშვილი ემზარ კვიციანისთვის ინტელექტუალური დახმარების გაწევის ბრალდები დააკავეს. საქართველოს პროკურატურის განმარტებით ირაკლი ბათიაშვილი არწმუნებდა კვიციანს, რომ ის უზრუნველყოფდა ამბოხებულებისთვის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მხარდაჭერას. ამ ბრალდებას არც ამ ერთი წლის წინ და არც ახლა არ ეთანხმება რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე იურისტი დავით უსუფაშვილი.
ირაკლი ბათიაშვილი შეიძლება რაღაც შეეშალა პოლიტიკურად, შესაძლოა მისი რეაქცია ამ მოვლენაზე ჩვენი აზრით შეიძლება და ყოფილიყო უკეთესი, მაგრამ არამც და არამც მას არ ჩაუდენია არანაირი დანაშაული. მაგრამ ბათიაშვილის დასჯა ხელისუფლებას ჭირდებოდა იმავე მიზნებით, რა მიზნითაც ძალიან ბევრი ადამიანია დღეს ციხეში. სადემონსტრაციოდ, საილუსტრაციოდ, სხვების შესაშინებლად, სხვებისთვის დასამტკიცებლად, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია, ჩვენ ამას გავაკეთებთ და სხვები ჯგუით იყავით.
დავით უსუფაშვილის ამ მოსაზრების საპირისპიროდ იმ ადამიანებს, ვინც ირაკლი ბათიაშვილს იცნობს, საკუთარი აზრის გამოხატვა არ შეშინებია. დაიწერა არაერთი ერთობლივი წერილი მიმართვა. დღემდე გროვდება ხელმოწერები მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. ეს ადამიანები, მათ შორის მსახიობი ოთარ მეღვინე თუხუცესი, დარწმუნებულია, რომ ირაკლი ბათიაშვილი მოღალატე არ შეიძლება იყოს.
ეს ხო გამოგონილია მაგის მოღალატეობა კაცი, რომელიც თავგადატებულია მთელ ცხოვრება თავის ერზე ფიქრობს იბრძვის. რასაც ჩადის ყველა მისი ნაბიჯი იყო ამისკენ, რომ დამოუკიდებლობა და უკეთესობა ქვეყნისა.
ირაკლი ბათიაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 7-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი გაასაჩივრეს. სააპელაციო სასამართლომ ირაკლი ბათიაშვილის საქმე 1 ოქტომბრამდე უნდა განხილოს. რაც შეეხება ამ ერთი წლის წინანდელი ისტორიის ერთ-ერთ მთავარ მოქმედ პირს, მოუხელთებელ ჯოდ ქცეული ემზარ კვიციანის ასავალდასავალი არავინ იცის.
თამარ ჩიქოვანი გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამეთ ივლის ვახტან კიკაბიძის დაბადების დღე იყო. საიუბილეო კონცერტი ან საგანგებო ღონისძიებები არ გამართულა. 70 წლისა ბუბა მომავალ წელს ხდება. მაინც მთელი საქართველო ულოცავდა დაბადების დღეს და რა თქმა უნდა არ მხოლოდ საქართველო. საინფორმაციო სააგენტო ახალი ამბები საქართველოში ამ მოვლენის აღსანიშნავად თბილისსა და მოსკოვს შორის ტელეხიდი გამართა. იყო მილოცვა ღია და გულიანი საუბარი ხელოვნებაზე, სიყვარულზე და მარადიულ ფასეულობებზე. ბუბას შესახებ და ბუბას გამ. მარინა ვაშაღმაძეს მოუსმინეთ.
ერა მომხერეს უძიროზეცა სამბახის მქვენი.
ვახტანგ კიკაბიძე 79 წლის გახდა.
არც მრგვალი თარიღია და არც არაფერი. უბრალოდ საბაბია ათასობით ადამიანისთვის მისი დაბადების დღე აღნიშნოს. თბილისიდან ჩუკოტკამდე. ბუბა ნამდვილი სახალხო არტისტია, წარმოუდგენლად პოპულარული, სიყვარულის შემგროვებელი და სიყვარულის სიმბოლო, კეთილშობილი და შეუპოვარი. საქართველოს ნამდვილი ელჩი ყველგან, სადაც მისი სახასიათო ოდნავ გაბზარული ხმა მიწვდება. ყველგან, სადაც არ დაიდარდო და მიმინო გავა. ყველგან, სადაც ბუბას სცენაზე ნახავენ. რა იცით საქართველოს შესახებ?
კიკაბიძე.
კიკაბიძე.
თბილისი.
ბორჯომი.
ბორჯომი. ვინო.
ვინო.
ვახტანგი ვინო.
ეს განწყობა იმ დღესაც ზუსტად ამ გრადუსში იგრძნობოდა. 19 ივლისს, ბუბას დაბადების დღეს, როცა საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტი მისი დაბადების დღე მოსკოვთან ტელეხედით აღნიშნა, რუსეთის დედაქალაქში შეკრებილი აუდიტორია ერთმანეთს ართმევდა სიტყვას. იყო გულწრფელი მოფერება და სიყვარული, ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე. ბუბას სიყვარულში გაჯიბრება მოსკოვსა და თბილისში.
აქ უკვე მიეჩვია ხალხი ამას და ამიტომ უკვე ესე აღიქვამენ, როგორც ალბათ ჩეულებრივ ამბავს რა. ადრე იყო ბუბა მოდის, ახლა უკვე შეიძლება მოვიდეს, მოგეხვიოს, მოგეფეროს, მოგიყვეს რაღაც, არ ვაითქვა ჯამაგერი დაუგვიანეს, არ მისცეს ან უმუშევარია. ოჯახის წევრად გთვლიან რა.
ბუბას წარმოუდგენელი პოპულარობა გია დანელიას მიმინოს უკავშირდება.
ახლა მე ძალიან ბევრი მეგობრები მიყვარს, აი ვიც თქვათ, არბაზე და იმაზე ფირფიტების ბიზნესში არიან და 10-15 ფირფიტა ყოველ დღე იყიდება. არ ძველდება სურათი. ოჯახის კინო გახდა რა. და მე ახლა ისიც უნდა თქვათ, რომ ახლა უნიკალური რამე მოხდა. ერთი 6 წლის წინ მომიტანეს მე ფირი. ხო და ამ ფირზე იყო ჩაწერებული მარტო ტექსტები მიმინოდან. თავიდან ბოლომდე. ძალიან დიდი ხანი მთელი საბჭოთა კავშირი აი ამ ენაზე ლაპარაკობდა.
ამ ტექსტებს დღესაც цава замова და იმეორებს ათასობით ადამიანი.
ვიპაჩემონ კეფირნი კუშეძი ნილუბეზი არის ივანო ხაჩო.
ბუბა ამბობს რომ ეს ფრაზები თავიდან სრულიად უაზროდ ეჩვენებოდა.
ჩვენ უსა ვიღებდით ამ სურათს, მე ვერ გავიგე რაზე იყო ფილმი, იმიტომ ესეთი სულელური ფრაზები იყო რომ ვერ გავიგე მე რაში ამის გენიალობა და მე პირველი მასალა რო ნახეთ მოსკოვში. მაშინ მივდით რაღაცა უცნაურ სურათს ვიღებდით. პრინციპში მე პარაპირულად ვიზახე რომ არ არის კომედია, ეს არის სერიოზული ფილოსოფიური სურათია. თანელი თვითონ არის გენიოსი და ისე გააკეთა რომ აი ხუმრობ ხუმრობაში გითხრა რომ აი ყველა ადამიანი თავის ადგილზე უნდა იყოს. მე რა შენ დაამთავრე თქვა რუსეთში აკადემია და თქვა ნიმინოს გეზახიან ესეთ ფრინავი ხარ. აი შენ იმ შენ ომალოს უნდა მოვარო, შენ სახს უნდა მოვარო. მოვლა უნდა, სახს უნდა მოვლა.
და მაინც თუ კინოზე მიდგება საქმე ბუბას პირველ რიგში არ დაიდარდო ეძურფასება.
მე რომ კითხო მაგალითად არ დაიდარდო ასე თავით უფრო მაღლა დგას თავის მეც რა ქვია დონით.
ბუბა იხსენებს როგორ მოხდა მისი და გია დანელიას პირველი შეხვედრა. არ დაიდარდოსთვის რეკომენდაცია ვერიკო ანჯაფარიძემ გამიწია. გიას კი არ უყვარს უცა რაღაცას თავაზობენ და ამ შეხვედრამ ჩემზე მძიმე შთაბეჭდილება მოახდინაო. გია დანელიას ბენჟამინ გლონტი სულ სხვა გვარი წარმოედგინა. წითური, მსუქანი და ლოთი. მოკლედ ერთმანეთი საშინლად არ მოეწონათ. მაგრამ დანელიამ ბუბა მაინც მიიწვია ამ როლზე და მას შემდეგ ყველა თავის ფილმში იწვევდა. ბევრი თვლის რომ სწორედ ასე დაიწყო ბუბა კიკაბიძის წარმოუდგენელი პოპულარობა. თვითონ ბუბა კი ამბობს:
რა იყო ესე, უფრო ეს დაიწყო სიმღერიდან, ეს არ დაიწყო კინოდან.
ბუბა კიკაბიძე მომღერალია. ძნელი სათქმელია რა რას ეხმარება. სიმღერა კინოს თუ კინო სიმღერას. სცენაზე ბუბა ვალიკოსაც ჯაბნის და ბენჟამინსაც. არტისტიზმის გემოვნება, აუდიტორიის გზნობა და დაპყრობა. ბუბა ნამდვილი პროფესიონალია. იმ დღეს მის დაბადების დღეს რომ ერთად აღნიშნავდნენ მოსკოვსა და თბილისში, ამის შესახებ ბევრი ითქვა. მის განსაკუთრებულ ადამიანურ თვისებებზეც ბევრი ლაპარაკეს. სადღეგრძელოებს გავდა, მაგრამ შემთხვევას უხდებოდა, თანაც სრული სიმართლე იყო.
ბუბაში შერწმულია ადამიანობა დიდი, შემომქმედი და მებრძოლი. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რაღაცა ფარული სიყვარული, რატომ უყვარდ ბუბა? იმიტომ რომ ბუბა უმღერის კაცობრიობას და ახსენებს, რისთვის ვარ მოვლინებული ამ ქვეყნად.
თქვა ჩუქურთმა გუდიაშვილმა.
და რას მთავარი არის, კეთილშობილი, ძალიან კეთილია. აი ისეთი კეთილია.
თქვა ნანი ბრეგვაძე.
უმთავრესი რაც არის, საერთოდ საბედისწერო უმთავრესი, სამშობლო უყვარს ისე როგორც არაფერი სხვა.
თქვა გურამ მელივა. ბუბა კი თავისი ჩეული იუმორით ისხლიტავდა ამას ყველაფერს, ისევე როგორც ფარი გავავს ხოლმე იუმორით. დაბადების დღე იყო და ხიდის ორივე მხარეს მოიმარჯვეს კეთილშობილი სასმელი. მერე ამას კვლავ ურთიერთობებზე და დაძაბულობაზე საუბარი მოყვა. და ბუბამ თქვა: აქამდე არავისთვის მითქვამს, ახლა უნდა გამოგიტყდეთო. თვითმკვლელობის მცდელობა მქონდაო. თბილისშიც და მოსკოვშიც დარბაზი დაიძაბა. მოკლედ თავის მოკვლა გადავწყვიტე. შევედი თბილისის ყველაზე მიგდებულ დუქანში და ყველაზე იაფიანი და ყველაზე ცუდი ღვინო დავლიეო. არაფერი გამომივიდა, როგორც ხედავთ, ცოცხალი ვარ. ბევრი იცინეს, გათბა ყველაფერი. მე იყო გულწრფელი სინანული იმის გამო, რაც ხდება. იმ დღეს ეს სინანული ბუბას ეძღვნებოდა. ბუბა ელჩია. რუსეთში ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს ბუბა კიკაბიძეს კითხეს: ვახტანგ კონსტანტინოვიჩ, ბევრი თქვენი თანამემამულე, რომელთა რუსეთში ყოფნაც აშკარად არ უხარიათ, კარგა ხანი აქ დამკვიდრდა. თქვენ კი აქამდე თბილისში ცხოვრობთ, რატომ? მიმინო გინახავთ, უპასუხა ბუბამ. ფილმი სწორედ იმაზეა, რომ სახში უნდა ცხოვრობდე. საქართველოში სროლა რომ დაიწყო, ბევრი ჩემი მეგობარი მეპატიჟებოდა მოსკოვში, ამერიკაში თუ პარიზში. აქ გადმოსახლდიო. მაგრამ ეს სწორედ ყველაზე მძიმე პერიოდებში ვცდილობდი საქართველო არ დამეტოვებინა. როცა სამშობლოში ცხოვრება მძიმეა, ადამიანმა მაშინ არ უნდა მიატოვოს იგი. როცა ცხოვრება დაალაგდება, შეგიძლია სადაც გაგიხარდება იქ წახვიდე. ეს პატრიოტიზმია, იკითხა კორესპონდენტმა. ეს სიყვარულია, უპასუხა ბუბამ. თქვენს კითხვაში ირონია ისმის. მე კი რუსეთშიც ვიცნობ ასეთ პატრიოტებს. ბუბას ხიდის მეორე მხარესაც და ბევრ სხვა მხარეშიც სიხარულით ელოდებიან. მიდის ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის ბრუნდება.
Хотите самолёт выбергну?
Нет, не хочу.
А я хочу.
Марина Вашахмат, Радио Тависуплеб, Тбилиси.
მეათე სტუდიას ცოტა ხანში გავაგრძელებთ, ახლა კი დღის უმთავრეს მოვლენებს შეგახსენებთ. აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის ინფორმაციით, თვითაღიარებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ბაკო საჰაიანმა. საქართველოს სამხედროთა 1200 კაცამდე გაზდილი შემადგენლობა ერახში სამშვიდობო მისიის შესრულებას იწყებს. დღეს ალექსეევკის სამხედრო აეროდრომიდან 300 კაციანი ბატალიონი კუვეიტში გაემგზავრება. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის ბრიტანეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის. ბერლინში მყოფმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ურთიერთობა საღიაზრისა და ორმხრივი ინტერესების გათვალისწინებას უნდა ეყრდნობოდეს. პალესტინის ავტონომიის მეთაური მაჰმუდ აბასი მიესალმა და თავისუფლების გმირები უწოდა 250 პალესტინელ პატიმარს, რომლებიც ისრაელმა საპატიმროდან გაუშვა. ამ დღეებში პრაღაში საფორტეპიანო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს. პრაღის საფორტეპიანო მასტერკლასები. მის ფარგლებში იმართება კონცერტები, გაკვეთილები, ბუნებრივია მასტერკლასებიც, რაც გულისხმობს საჯარო გაკვეთილის ჩატარებას, რომელზე დასწრებაც მრავალ სტუდენტსა და რიგით მსმენელსაც შეუძლია. პრაღის ამ ფესტივალში წელს ახალგაზრდა ქართველი პიანისტიც მონაწილეობს, გუგა ჩხიკვაძე. ის დატვირთული პროგრამის მიუხედავად დაგვთანხმდა მეათე სტუდიაში სტუმრობაზე და მარიამ ჯიაურელს მისცა ინტერვიუ. პირველი შეკითხვა იმას ეხებოდა, თუ რა მუსიკალური გზა განვლო შეერთებულ შტატებში, სადაც უკვე რამდენიმე წელია სწავლობს.
ამერიკაში მე მომიწია წასვლა 15 წლის ასაკში საქართველოდან. პირველად ვწავლობდი ხელოვნების აკადემიაში, Interlochen Arts Academy ესე ქვია. მეორე მომიწია მიჩიგანის უნივერსიტეტში სწავლა 4 წელი. ეხლა ვარ ცნობილი ქართველი პიანისტია თერან ჯოფარიძის მოწაფე მაგისტრატურაში.
და თქვენ ესე იგი იყავით ასევე ლექსოთორაძის კლასში, რა იყო ამის მიზეზი, მაინც ქართველებთან წასვლის მიზეზი?
Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის, რომ ностальгия მქონდა და ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო ქართულ მუსიკოსებთან ერთად ოფნა კონცერტების დაკვრა, ცხოვრება და ეხლა ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩიკაგოში თერან ჯაფარიძესთან ერთად ვარ, სადაც არიან რამოდენიმე ქართველი მუსიკოსები ასე მოწაფეები.
დაახლოებით თქვენი ასაკი
შეიძლება ახალგაზრდათაობის. დიახ.
კარგით, აი თქვენი რეპერტუარი შესახებ იქნებ, რასაკვირველია ის გვინდა ვიცოდეთ, რა დაუკარით პრაღაში კონცერტზე და რის შესრულებას აპირებთ კიდე?
დაუკარი პრაღაში პროკოფიევის ნაწარმოებები, დავასრულე კონცერტი ცნობილი მე7 სონატით და საერთოდ ყველაფერს უკრავ, სტანდარტული რეპერტუარი, კლასიკური სტანდარტული რეპერტუარი, მაგრამ უფრო განხრამ აქვს რუსული მუსიკის მიმართ, შოსტაკოვიჩი, პროკოფიევი და ასე შემდეგ.
და რასაკვირველია კონცერტებს იძლევით შეერთებულ შტატებში?
დიახ, მიწევს საკმაოდ ბევრ ფესტივალზე მონაწილეობა და ამით ვცხოვრობ.
გასაგებია, როგორ ცხოვრობს კაცი პიანისტობით შეერთებულ შტატებში?
Ну, ეხლა მე ვცხოვრობ ასე თუ ისე სტუდენტური ცხოვრებით, იმიტომ რომ პარალელურად ვსწავლობ, მაგრამ პიანისტური ცხოვრება არ არის ადვილი, მაგრამ თუ ხარ ნორმალური პიანისტი, ამაზე დიდი ბედნიერება, მე ვფიქრობ, არაფერი არ არის.
როდის მიხვდით, რომ თქვენი მოწოდება არის პიანისტობა? თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ უკვე 15 წლისა დატოვეთ საქართველოს, ესე იგი 15 წლისამ იცოდით რა იქნებოდა თქვენი პროფესია, ამას ყველა თავის თავზე ვერ იტყვის.
ჩემი ოჯახი არის ძალიან მუსიკალური, დედა არის ვიოლინოს პედაგოგი და მუსიკის ასე ვთქვათ გარემოში გავიზარდე და თავიდანვე ვიცოდი, რომ გავხდებოდი პიანისტი.
თავიდან აი რა ასაკიდ?
უკვე 12-13 წლიდან ეს იყო ძალიან ესეთი გეგმა, რომ გავხდარიყავი პიანისტი.
გუგა, ესე იგი თქვენი ამპლუა, ასე ვთქვათ, კლასიკური ნაწარმოებების შესრულება, მაგრამ თქვენ არამარტო მუსიკოსი ხართ, არამედ მუსიკის მსმენელიც ხართ. აი თქვენ ახალგაზრდა კაცი კლასიკურ მუსიკას უსმენთ მხოლოდ თუ გაქვთა ესე იგი სხვა?
არა, მე უსმენ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, კლასიკურ ჯაზს, ბიტლზებს უსმენ, მაგრამ ძალიან ჯამში მაინც კლასიკასთან მაქვს უფრო დიდი შეხება.
მესმის, თუ გაქვთ შეხება თქვენს თანატოლებთან, თუ თქვენი ასაკის და თქვენი თაობის მუსიკოსებთან საქართველოში, აი თუ გიწევთ ხოლმე საქართველოში ჩასვლა, იქ კონცერტების მიცემა?
საქართველოში მიწევს ხშირად ჩასვლა, კონცერტების მიცემაც, ну, არც ისე ხშირად, მაგრამ მიწევს, ну, უკრავ სოლო კონცერტებს, არ უკრავ კამერულ მუსიკას, ასე რომ მეგობრობ მე ქართულ მუსიკოსებთან, მაგრამ სცენაზე მუსიკალურის შეხება არ მაქვს.
და როგორია თქვენი შთაბეჭდილება? აი ძალიან ხშირად ჩივიან, რომ საქართველო ძალიან ბევრმა კარგმა ახალგაზრდამ დატოვა, იგივე უცხოეთში სასწავლებლად თუ სამუშაოდ, რაც ერთი მხრივ ძალიან კარგია, რა საკურველი ამ ადამიანებს სხვა შესაძლებლობები ეძლევათ, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოში ვინც რჩებიან, ვისაც მუსიკა უყვარს, ისინი აი ამ ახალგაზრდებს თუ უფროსი თაობის მუსიკოსებსაც ნაკლებად უსმენენ. აი როგორია თქვენი შთაბეჭდილება? რამდენად ინტენსიური და საინტერესოა მუსიკალური ცხოვრება საქართველოში?
რა თქმა უნდა, საქართველოს ერი საერთოდ ძალიან მუსიკალური არის და საქართველოში გვაქვს ძალიან მაღალი დონის მუსიკალური ტრადიციები, ძალიან კარგი სკოლა მუსიკალური. ეს ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდა მუსიკოსები მიდიან საქართველოდან, არის გამოწვეული ჯერჯერობით რთული მდგომარეობით, რაც არის საქართველოში, და მუსიკა ჯერჯერობით არ არის ისე მაღალ დონეზე, საერთოდ ხელოვნება არ არის დაფასებული, მაგრამ მე ნამდვილად მე კი არა ყველა ვამჩნევთ, რომ ძალიან დიდი წინსვლა არის საერთოდ ქვეყანაში, საქართველოში.
ზოგადად პოლიტიკური, ეკონომიკური თვალსაზრისით.
ყველანაირად, რაც აისახება ეს ხელოვნებაში და მე ვთვლი, რომ მოვა ის დრო, როცა ეს წასული ქართველი მუსიკოსები ჩემი სახით დაბრუნდებიან საქართველოში და საქართველოსთვის დაუკრავენ. ძალიან კარგი ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსი თაობა მოდის საქართველოში. ახლა ჩასვლაზეც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა პიანისტი მოვისმინე და გავცებული დავრჩი.
ახლა ჩასვლაზე როდის?
თბილისში ვიყავ იმ სანამ ჩამოვიდოდი პრაღაში.
და სად მოусმინეთ მათ?
აწლედის მოწაფეები.
ესე იგი მუსიკალური აწლედი, ესე იგი სკოლა, რომელიც თქვენს გაქვთ დამთავრებული. გუგა, რა მინდა გკითხოთ? ამაზე ხშირადა ახოლმე ლაპარაკი, აი ქართული საფორტეპიანო სკოლა, ზოგადად საშემსრულებლო სკოლა მაღალი დონის, ეს უკავშირდება რა თქმა უნდა რუსული საშემსრულებლო სკოლის ტრადიციებს. მაინც რა განსხვავება, რაში არის მთავარი პრინციპული სხვაობა დასავლურ, ან თუნდაც ამერიკულ, ან თუნდაც ფრანგულ და რუსულ ან მასთან დაკავშირებულ საშემსრულებლო სკოლებს შორის?
პირველ რიგში დიდი ტრადიციები გაგვაჩნია ჩვენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, ეს ძალიან მთავარი არის, მაგრამ მეორე რიგში ხალხი თვითონ ბევრად მუსიკალურად ნიჭიერი არის საქართველოში, რუსეთში, ვიდრე დაუშვათ ამერიკაში. მასა, ძალიან ხალხი და ეს მთავარი არის ნიჭი.
კი, მაგრამ საერთოდ როგორ შეიძლება, რა სტატისტიკური მონაცემები შეიძლება დავადგინოთ, რომ რუსეთში ან საქართველოში მცხოვრები ადამიანები უფრო ნიჭიერები არიან ვიდრე
შეერთებულ შტატებში? აი რო დაუკვირდეთ, გადახედოთ ფესტივალებს, გადახედოთ კონცერტებს, კონკურსებს, ყოველთვის იქ არის რუსი, ქართველი, ვინც იმარჯვებს და დიდ წარმატებას აღწევს.
ეს ხომ არ არის უფრო იმასთან დაკავშირებული, ისე მუსიკალურობასთან და ნიჭთან არა, როგორც საშემსრულებლო ტექნიკასთან? ესე იგი დასავლეთში არის გავრცელებული გავრცელებული ეს აზრი, რომ რუსულ სკოლაში, აი ამ საშემსრულებლო სკოლაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ადრეული ასაკიდანვე ძალიან დიდ ტექნიკურ დატვირთვას.
რა თქმა უნდა, ტექნიკური დატვირთვა არის აუცილებელი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ყველა პიანისტი რაღაც დროის განმავლობაში ტექნიკურ მონაცემებს ძალიან ხვეწავს, მაგრამ მე არის უკვე შენი ნიჭით თუ აჩვენებ შენ შესაძლებლობებს. და აი ეს არის, რომ ქართველები ძალიან ნიჭიერი ხალხი.
კარგით. როდის აპირებთ ის საქართველოში ჩასვლას და თქვენი შესაძლებლობების ჩვენებას?
არის დაგეგმილი კონცერტები დეკემბერში, ქალბატონ ეთერან ჯაფარიძეს ჩავყავართ მთელი კლასი, სტუდია და დაუკრავთ რამოდენიმე კონცერტს. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩიკაგოში ოქტომბერში ეთერიან ჯაფარიძე აწყობს ქართული მუსიკის ფესტივალს, სადაც იქნება დაკრული ძალიან ბევრი საფორტეპიანო, საორკესტრო ქართული მუსიკა. ეს მთელი კვირა დაეთმობა ამ ფესტივალს და ფესტივალის შემდეგ იქნება ღვინის დეგუსტაცია, ქართული ღვინის დეგუსტაცია.
ესე იგი, თქვენ ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებსაც ასრულებთ?
რა თქმა უნდა, ძალიან უყვართ უცხოეთში რეზო ლაღიძის რონდოტოკატა, რომელსაც ყოველთვის უკრავ ვისე და ერთხელ იმდენად მოეწონათ, რომ ორჯერ დამაკროვინეს რონდოტოკატა.
თქვენ არამარტო შემსრულებელი ხართ, არამარტო პიანისტი, არამედ ასე ვთქვათ ელჩი საქართველოსი.
აუცილებლად არის საჭირო ქართული მუსიკისთვის რეკლამის გაკეთება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მუსიკა არის დაწერილი და უკრავ ასევე მაჭავარიანის ხორუმს და ცინცაძის პრელუდიებს და ბევრ ქართულ ნაწარმოებებს.
და ბოლოს იმას კითხავთ, თქვენ წეღან უკვე მიანიშნეთ, რომ საქართველოში შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ უკეთესობისკენ მიდის ეკონომიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით საქმე. აი ამერიკაში თუ აქვთ ინტერესი, ან თუ გაიზარდა ბოლო ხანს, ბოლო წლებში ინტერესი საქართველოს მიმართ?
რა თქმა უნდა, გაიზარდა. ეს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენს პრეზიდენტს, რომელიც საბედნიეროდ ამერიკისკენ იყურება და ყველა მიცის, ვინ არის ჩვენი პრეზიდენტი, ყველა მიცის, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი ქვეყანა და არ არის ეს რუსეთის ერთ-ერთი შტატი, როგორც ეგონათ, და ყველა განათლებულმა ადამიანმა იცის და აქვს ინტერესი საქართველოს შესახებ.
და ჯორჯიას შტატში აღარ ერევათ?
გაუნათლებს ყველას ერევა, მაგრამ ცოტა ცივილიზებულ ადამიანებს ყველამ ძალიან კარგად იცის საქართველო როგორი და რა ქვეყანაა.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი პროკოფიევის მე7 სონატიდან გუგაჩხიკვაძის შესრულებით. ახალგაზრდა ქართველ მუსიკოსს მე10 სტუდიაში მარიამ ჭიაურალმა უმასპინძლა. მოსკოვში სახელგანთქმული და ბევრისთვის საყვარელი კატების თეატრი, რომელსაც საქართველოსიც კარგად იცნობენ, შეიძლება დაიხუროს. ყოველ შემთხვევაში სწორედ ამგვარი შიშისთვის ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტი საფუძველი ეძლევა თეატრის ხელმძღვანელს იური კუგლაჩოვს. მას ემუქრებიან და სხვადასხვა ხერხით აიძულებენ დატოვოს შენობა, რომელიც მოსკოვის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უბანში, კუტუზოვის პროსპექტზე მდებარეობს. უბანი უმდიდრეს ბიზნესმენებს იზიდავს და ისინი იქ კატების მხიარული ატრაქციონის ადგილს უკვე ვეღარ ხედავენ. კატების თეატრზე უფრო ვრცლად ლელა კუნჯულია გესაუბრებათ.
იური კუკლაჩოვი და მისი კატები მოსკოველებს უკვე 20 წელია ართობენ. მოხერხებული, ჭკვიანი, მხიარული კატების ნახვა თანაბრად მოსწონთ ბავშვებსაც და მშობლებსაც. კუკლაჩოვის მსახიობი კატები, რომლებიც ყველა ფორმისა და ზომის არიან, მაყურებლის წინაშე მართლაც საოცარ ილეთებს აკეთებენ. ტრიალებენ ჰაერში, ხტიან, დახოხავენ და ხშირად შეიძლება ითქვას ხუმრობენ კიდეც. ამ საოცარ სანახაობას დახურვის საფრთხე ემუქრება. თეატრის ხელმძღვანელი იური კუკლაჩოვი რამდენიმე თვეა გრძნობს, რომ ვიღაც მეტად გავლენიანს მისი შენობის ხელში ჩაგდება სურს. ჯერ იყო და ქალაქის პოლიციის ეკონომიკურ დანაშაულებათა სამართლოს წარმომადგენლები ესტუმრენ სრულიად უმიზეზოდ და მოულოდნელად. დიდხანს ეძებს დარღვევები საბუღალტრო წიგნში და როგორც თეატრის წარმომადგენელი ირინა ვალიჩკოვა ამბობს, დაუპატიჟებელმა სტუმრებმა ვერ მიაგნეს იმას, რასაც სავარაუდოდ ეძებდნენ.
რადგან ვერანაირი დარღვევა ვერ აღმოაჩინეს, ვეღარაფერი მოიმოქმედეს. რისიან მისი მითითების საფუძველზე მოვიდნენ ჩვენთან, ეს კლავაც გაუგებარი რჩება.
Этот момент сих пор
остается непонятно.
Тават Куклачови амгвари шетевебис укан узрави конебис саагентоებს ხედავს, რადგანაც მის თეატრს ძალიან ბევრისთვის სასურველი შენობა აქვს დაკავებული, ასევე ბევრისთვის სასურველ უბანში. კატების თეატრის შენობა ძალიან ახლოს მდებარეობს ახალ დასახლებასთან, მოსკვას სიტისთან, რომელიც უმდიდრეს უბნად ითვლება და რომელშიც რამდენიმე მილიარდი დოლარის ინვესტიციაა ჩადებული. მშენებლობის ბუმმა მოსკოვში პიკს მიაღწია. არაერთი ძველი საწარმო, მაგალითად შოკოლადის ფაბრიკა წითელი ოქტომბერი, იძულებით გადაასახლეს ამ უბნიდან, რათა ადგილი ფეშენებელური ბინებისთვის და ოფისებისთვის დაეთმო. საბუღალტრო წიგნების შემოწმების გარდა კუკლაჩოვის თეატრს სხვა სახის თავდასხმების მოგერიებაც უწევს. მაგალითად, მას უჩივიან მეზობელი შენობების მცხოვრებლები, რომ თეატრიდან გამოსული ცუდი სუნი აწუხებთ. იური კუკლაჩოვი ამბობს, რომ კატებს უკვე წლების მანძილზე ავარჯიშებს და მსგავსი ბრალდებები ჯერ არასდროს მოუსმენია.
ისეთ ვიღაცამ მეტად მოხერხებულად დაგეგმა და ხელმძღვანელობდა კიდეც ამ პროცესს. საქმე ის არის, რომ ადრე ბანკების თანამშრომლები და მაღაზიების მფლობელები დაჟინებით თავაზობდნენ დიდ ფულს, რომ ეს შენობა მიმეყიდა. მეუბნებოდნენ, იური, ახალ შენობას აქვე აგიშენებთო, მაგრამ მერე, როცა კატების თეატრი სახელმწიფო თეატრად იქცა და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მფარველობის ქვეშ შევიდა, მათ გზები გაიკვლიეს წვრილ ჩინოვნიკებთან, რომლებმაც ატეხის კიდეც ეს დავით არაბა.
თეატრში მოსულ ადამიანებს იმის წარმოდგენაც არ სურთ, რომ კუკლაჩოვი და მისი კატები შეიძლება უბინაოდ დარჩნენ. ოლგა კატების თეატრის ხშირი სტუმარია. იმ დღეს ის კატების შოუს თავის 4 წლის ქალიშვილთან, კაციასთან ერთად ესწრებოდა.
ეს კანონზომიერებაა, რომ ასეთ დაწესებულებებს, როგორიც კატების თეატრია ან ბავშვებისთვის განკუთვნილ სხვა დაწესებულებებს, ქალაქის ცენტრიდან პერიფერიებისკენ აძევებენ. ალბათ ეს ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკაა, მოსკოვის ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილია. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი. ბავშვები ჩვენი მომავალია და ჩვენ მათზე უნდა ვიფიქროთ.
კუკლაჩოვის თეატრი ერთგვარ საოჯახო შემოქმედებად იქცა. მეუღლე და ქალიშვილი დიზაინერის ფუნქციებს ასრულებენ. ვაჟიშვილი დიმიტრი კი მამის გზას დაადგა და კლოუნობა არჩია. დახატული წითელი ტუჩებით და მიმაგრებული უზარმაზარი ცხვირით მან უკვე დაიწყო მაყურებლის გართობა. მას კატებიც ემორჩილებიან და დიმიტრი შოუს უკვე დამოუკიდებლად უძღვება. მას შემდეგ, რაც პრობლემების შესახებ შეიტყვეს, იური კუკლაჩოვს მეგობრები მთელი მსოფლიოდან ურეკავენ.
ისინი მირეკავენ კანადიდან, ამერიკიდან და მეუბნებიან: იურა, რასაკეთებ? მიატოვე ყველაფერი და ჩამოდი, ჩვენთან იცხოვრეო. შენ გამდიდდები და კაპიკების შემყული აღარ იქნებიო, მაგრამ მე მათ ვეუბნები, მეგობრებო, მე არ შემიძლია ცხოვრება რუსეთის გარეშე. როცა მე რუსეს ვტოვებ, ჩემი გული კვდება.
თავდასხმების მოგერიება კუკლაჩოვმა ამ ეტაპზე შეძლო. იმასაც ამბობენ, რომ მოსკოვის მერი იური ლუშკოვი კატების თეატრის დიდი მოტრფიალიაო. თუმცა იური კუკლაჩოვს ეს ოპტიმიზმის საფუძველს არ აძლევს. ის ფიქრობს, რომ შეტევების ტალღა დროებით მიწყნარდა და რომ ერთ საშინელ დღეს ისევ მივლენ მასთან ჩინოვნიკები და ისე მივლენ, რომ მისი კატების ქუჩაში გამოყრასაც შეძლებენ.
ალბათ იცანით კარლოს სანტანას ცნობილი კომპოზიცია სამბა პადი. სანტანას ხუთშაბათს 60 წელი შეუსრულდა. თქვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ხმის რეჟისორები გახდნენ პრაღაში იან კაიზერი, თბილისში ლევან გვარამაძე. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 სიხშირეზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.